ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი. დილომშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ჩვენ უკვე ვუთხარით, რომ ვილაპარაკებთ სადაზღვევო ბიზნესზე საქართველოში. რამდენად არის ეს ბიზნესი წარმატებული, სტაბილური, უფრო ვიტყოდი, და როგორ ვითარდება საქართველოში სადაზღვევო ბაზარი?
თქვენ მადლობა ამ თემას რომ აშუქებთ. როგორ ვითარდება გააჩნია რა პერიოდის წრილში განვიხილავთ. 1997 წლამდე იყო აბსოლუტურად ქაოსი, არ იყო საკანონმდებლო რეგულირება, თუ იყო ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროინდელი ძალიან მოძველებული და პრინციპულად უკვე საქართველოსთვის მიუღებელი. ის არ შეიცავდა არავითარ თანამედროვე ეგრეთ წოდებულ ძლიერ განვითარებული დასავლეთ ევროპული ქვეყნების
გავანდალოზებს.
დღეს ბოლო წლებში მოხდა სერიოზული გარდატეხა, სადღაც აი კვეთრი ზრდა დაიწყო სადაზღვევო ბაზრის შემოსავლების თვალსაზრისით 2008 წლიდან, როდესაც 2007 წლებში, როდესაც სახელმწიფომ დაიწყო თავის სამედიცინო პროგრამების განხორციელება და ფაქტიურად 2010 წლამდე ბაზარი იყო ზრდადი. ახლა საინტერესო მონაცემია, რომ თქვათ 2009 შემოსავლო პრემიებმა შეადგინა 300 მილიონი ლარი, ხოლო 2010 წელს პირველად დაფიქსირდა ბოლო წლებში, რომ ეს 301 მილიონი იყო. ანუ მხოლოდ 1 მილიონიანი ზრდა მისცა ბაზარმა, თუმცა ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. პირველი ის, რომ სახელმწიფომ თავისი პროგრამების ფასში ამცირა და ეს აისახა კიდევაც ბაზარზე. მანამდე გეტყვით, წლიურად სადღაც 1.5 ჯერ მაინც იზრდებოდა ბაზარი. და მეორეც, ბოლოს ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოში, მე იმ თემას უახლოვდები თქვენ, რაც გააჟღერეთ, საქართველოში კონკურენცია იზრდება და შესაბამისად ფასები მცირდება დაზღვევის. ახლა ამას სოფლიო ბაზარიც უწყობს ხოლმე ხელს, ხომ? ჩვენ დაკავშირებულები ვართ ახლა გადაზღვევით და ასე შემდეგ, მოწვეტილები მსოფლიოს არა ვართ. ეს ყველაფერი შეიძლება და სხვა მიზეზებიც, ვთქვათ, გაყიდული პოლისების რაოდენობა ბოლო 2 წლის 6 თვეებს თუ შევადარებთ, რაზე თქვენ საუბრობთ, წინ მიმოხილვა გააკეთეთ საკმაოდ სერიოზულ და საინტერესო. გაყიდული პოლისების რაოდენობაც იყო შემცირებული, მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი, საქართველო არის ამიერკავკასიის რეგიონში, ერთულ მოსახლეზე პრემიებს ვიან გარეშეთ, რაც მეტია ეს მაჩვენებელი, მით უფრო კარგადაა დაზღვა განვითარებული. ერთ-ერთი პარამეტრი ამიერკავკასიაში ჩვენ ვართ ლიდერები. ამავე დროს ბაზარი მაინც არის ზრდადი და საქართველოში ბაზრის პოტენციალი არის საკმაოდ მაღალი. ანუ ეს 2 მილიონიანი წაგება, ანუ 1.7 მილიონი ლარი იყო დასახელებული, განგაშის საფუძველს არ იძლევა. ეს შეიძლება და ყოფილიყო ჯამურად რამოდენიმე სადაზღვევო კომპანიის მაჩვენებლის გავლენა ბაზარზე, მაგრამ რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი და პრინციპში ეროვნული ბანკი ყოველთვის აქვეყნებს ხოლმე, ყოველ კვარტალურად უფრო სწორედ აქვეყნებს და მერე წლიურად ფინანსურ და სტატისტიკურ მაჩვენებლებს, მე ვერ დავინახე ახერ რომ თლიანად ბაზარზე რაიმე საგანგაშო მოვლენები დატრიალებულიყო, თქვათ, ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ეს ზარალი არის, ასე თქვათ, ბიზნესური ზარალი და არა ის, რომელიც ანგრევს სისტემას. მხოლოდ ერთ
მე მაინტერესებს, რა ესე ცოტა ისე დავსვამ შეკითხვას, უხეშად შევა მოგეჩვენოთ, რა ესაქმება ზოგადად ეროვნულ ბანკს სადაზღვევო ბიზნესთან?
ერთი სადაზღვევო კომპანია, წარმატებული სადაზღვევო კომპანია, მის პორტფელში შედის რამოდენიმე ასეული ათასი, აი პირველ ხუთეულს მიუბრუნდა ციფას, მე ეს რაოდენობა მცირდება. ასეულობით ათასი დაზღვეული იქ იურიდიული პირი იქნება, შენობა, ნაგებობა, ავტომობილი თუ კონკრეტული პიროვნება. და ახლა წარმოიდგინეთ, ეს რომ მხოლოდ სადაზღვევო კომპანიის ადამიანებზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ სისტემა როგორი იქნებოდა? მხოლოდ თქვა სამი დამფუძნებლის სურვილზე იყოს დამოკიდებული 100,000-ობით ადამიანისგან მიღებულ ფულს და მერე მათზე პასუხისგებლობას როგორ გადაინაწილებდა. ეროვნული ბანკი სწორედ ამას არეგულირებს, რადგან სადაზღვევო კომპანია პასუხისგებელია 100,000-ობით, ნუ პრინციპულად არ აქვს მშვენივრად, მაგრამ ერთ კაცი არ არის ლაპარაკი, ამდენი ადამიანის და დაზღვეულის წინაშე ის ვალდებულიც არის იყოს ფინანსურად მდგრადი, იყოს გადახდის უნარიანი. ეროვნული ბანკი სწორედ აი ამ კუთხით არეგულირებს სადაზღვევო კომპანიების. სადაზღვევო კომპანია რომ გაკოტრდეს, აქ მხოლოდ დამფუძნებლების ინტერესი და თქვა გაშვებული თანამშრომლების ინტერესი კი არ ილახება, არამედ იგივე 100,000-ობით დაზღვეული ადამიანი მომავალი დაფარვების, ანუ დაზღვევის გარეშე.
ბანკების შემთხვევაშიც იგივე მოქმედებს სახელმწიფო ზედამხედველობის თვალსაზრისით, თუ კიდე დაზღვევა.
ბანკებს, არა, ბანკებს თავის სპეციფიკა აქვს, ახლა მე რომ შემახსენებ,
დეპოზიტი. ისინი დაზღვევები არიან მომხმარებელთა.
არიან კი და სხვა შორის ბანკებს არა აქვს.
ასე 100,000-ობით
არა აქვს სულაც მსუბუქი რეჟიმი ანგარიშგების და საერთო
სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე ვამბობ. ამ ლოგიკით მაშინ
სახელმწიფო არ არის პასუხისგებელი პირადად ჩემი როგორც დაზღვევლის მიმართ, მაგრამ ის პასუხისგებელია მე სადაც დავიზღვი ეს კომპანია კარგად გააკონტროლოს მისი გადახდის უნარიანობის და ფინანსური სტაბილურობის თვალსაზრისით. ირიბად ჩემს მიმართ სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, თუმცა მე ვერ მოთხოვ პოლისი მაქვს და ამიტომ ამინაზაურა ესა და ის სხვა სამედიცინო სერვისი ან ავტომობილის არალი.
საინტერესო თემაა თავისთავად, თუმცა დღეს არ არის ეს ჩვენი საუბრის თავი თემა. სმენელს შევახსენებ, გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვაო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სადაზღვაო ბიზნესს ვლაპარაკობთ. 2988327 ა ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი უკვე არის ხაზზე. დილომშვიდობის გისმენ. არა, უკაცრავად. დაველოდებით ზარს 2988327. ბატონო გიორგი, ბოლო დროს არ ვიცი, ეს ჩემი ზედაპირული დაკვირვება, ვერაფერზე ნამდვილად ესე გადაჭრით ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ არის უფრო როგორ დავარქვა, შეიძლება ბიზნეს სცენაზე სხვაგვარად ქვია, გაბედული ეს ნაბიჯები სადაზღვო კომპანიებისგან დაზღვევის რისკების შეფასების და დაზღვევის თვალსაზრისით. იყო ასეთი რეკლამაც ერთ-ერთი, თუ არ ვცდები, რომ ლამის ექიმთან ვიდრე წახვალთ 5 წუთით ადრე შეგიძლიათ დაეზღვიოთ. რამდენად არის ასეთი რისკი გამართლებული ბიზნესში?
გეტყვით, კომპანიამ რახან დაითვალა პირადად მისთვის შეიძლება იყოს გამართლებული. თქვენ ერთ-ერთი კომპანიის და დავაზუსტე ფრაზე არის, ხო, არ დავასახელოთ, მაგრამ რაზე იყო ლაპარაკი? სამედიცინო დაზღვევის საცალო ბაზარი. ანუ დღეს არის სამედიცინო დაზღვევაში კარგად განვითარებული, ნუ სახელმწიფო აზღვევს დაახლოებით 1 მილიონამდე ადამიანს, კორპორატიული დაზღვევით დაახლოებით 350-400,000 ადამიანს კორპორატიული, ანუ სამსახურში ჯგუფურად დაზღვევა ხდება და ძირთად ინიციატივა მოდის ამ სამსახურის ხელმძღვანელისგან, რომელსაც პროვოცირება სადაზღვო კომპანიები უკეთებენ, და საცალო ბაზარი, ანუ მე მოქალაქე არ მუშაობ, არსადან მუშაობ, მაგრამ სამსახური არ მაზღვევს. ჩემი ინიციატივით რომ შევიდე ოფისში სადაზღვო კომპანიის დავეზღვევი თუ არა, ასეთი რამოდენმე პროდუქტი მოქმედებს. აქ სხვადასხვა პრობლემას ვეჯახებით, ნუ სადაზღვო კომპანიები ეჯახებიან. ვის არ სურს დააზღვიოს დარჩენილი თქვა 2 მილიონი მოქალაქე, სიტყვაზე ვამბობ, მაგრამ რა ხდება ძირთადად საქართველოში? ასეთი მოთხოვნა მოდის იმ ადამიანებისგან, ბუნებრივიცაა ახლა შევეშოთ სადაზღვო კულტურას ადამიანური მომენტია, რომელსაც პოლისის ყიდვა უნდა იმისათვის, რომ დიდ ნაწილზე ვთქვა 10-დან 7-ს, რომ უახლოეს ეთკვირაში თუ ერთოში დაგეგმილ ოპერაციას ელის. ეხლა წარმოიდგინეთ, აქ ალბათობის თეორია უნდა მოქმედებდეს, ან მოუვა, ან არა, და ეხლა ყიდულობს პოლისის ეთ ხალხი, ან სურვილი აქვს პოლისის ყიდვის ეთ ხალხს, ვისაც აშკარად უკვე მოუვიდა, ანუ გადაიხადა ლარი და ის უკვე ისარგებლებს 300 ლარით. ეს სადაზღვო კომპანია ცდილობს ამისგან დაიზღვიოს, თვითონვე დაიზღვიოს, არა დაზღვევის თვალსაზრისით, არამედ ნუ შეამციროს თავისი რისკები, ასე ვთქვათ. ეხლა რატომ იქცია ამ პროგრამამ ყურადღება თქვენაც დაასახელეთ? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ კომპანიამ რეკლამა გაუწია, მას უნდა ხო ბაზარზე გამოსულიყო, გაიგო თავის პოტენციურ კლიენტს, მაგრამ არსებობს სულ 2-3 პროგრამა, პრობლემას მივადექით აქ, და 15 სადაზღვო კომპანიიდან მხოლოდ 2-3-ს შეუძლია ამ პროდუქტის შეთავაზება ბაზარზე. ანუ ეს არის აუთვისებელი ბაზარი, იქ კიდე გადახდის უნარიანობას და სხვა ისეთ ფულად და ფსიქოლოგიურ ამბებს უკავშირდება ეს პრობლემა, მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი არის საქართველოში მართლა ჩანასახოვან მდგომარეობაში, აუთვისებელი ყამერი. და ეხლა სადაზღვო კომპანიამ რომ გათვალა, ძალიან კარგი იქნება, თუ კი იგივე სადაზღვო კომპანია იტყვის, რამდენი ადამიანი სარგებლობს ამ პოლისით, რამდენი დაეზღვი, ან არ იტყვის, არ ვიცი, ეს მარკეტინგის ამბავია და სხვა კომპანიებს შეიძლება არ გააგებინოს თავის საქმიანობის შედეგები რა, მაგრამ ჩვენთვის როგორც ვთქვათ, ამ სფეროს ჩახედული ადამიანისთვის და თქვენთვის როგორც ჟურნალისტებისთვის, მაინც საინტერესო იქნება, აბა როგორ დასძალეს აი ამ სექტორში შესვლა, იყო პრობლემები, არ იყო, მიაღწიეს შედეგებს თუ გააუქმეს ეს პროგრამა საერთოდ?
ან ეს თმათი ორიგინალური იდეა იყო თუ საიდან მე გადმოიღეს?
არა, დაზღვევა სადღაც, აი ბოლოს ამ წელს რაც ხდება დაზღვევაში, ხომ იგივე პრინციპებზე მოქმედებდა დაზღვევა 1600-იან წლებში, ძალიან კონსერვატიულია და ახალი არაფერი არ არის. ჩვენ გავდივართ იმ ეტაპებს, რაც ოდესღაც გაიარა ამერიკამ, სადაც ერთულ მოსახლეზე არის თქვათ $4,000-ამდე სადაზღვო პრემია წლიურად, შევადაროთ ჩვენთან არის წლიურად დაახლოებით $45-$50 ფარგლებში ერთულ მოსახლეზე, ძალიან დიდი გზა გვაქვს ამერიკამ და იაპონიამ და ინგლისამდე გასავლა. ეს უბრალოდ ისტორიული ჩვეულებრივი ამბავია. დაინგრა საბჭოთა კავშირი როდის, ჩვენ ძალიან მოკლედ რო გვაქვს რომ მივიდეთ თქვათ ძლიერ ქვეყნებამდე.
დაზღვევის საკითხებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. გიორგი გიგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სადაზღვაო ინსტიტუტის პრეზიდენტი. 2988327 ტელეფონის ნომერი, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ. მე მაინტერესებს, არის უკვე თქვენ დილომშვიდობის გისმენ, თქვენ ეთერში ხართ? დილომშვიდობის ეთერში ხართ? მე არ მესმის მსმენელის ხმა. დილამშვიდობის მოგესალმებით. რაღაც გაუგებრობა ტექნიკური. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. რამდენად შეანელა აი ეს სადაზღვო ბიზნესის განვითარების პროცესი, შეანელა ან ხელი შეუწყო, თქვენი აზრი მაინტერესებს, აი ამ სახელმწიფო პროგრამებმა, რომელიც იყო.
წარმოიდგინეთ სადღაც. კი, ზემოგებები ეს კიდე ცალკე თუბნებად განვიხილოთ, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო ეს სახელმწიფო პროგრამები ჩართული ამ ბაზრის დაახლოებით 40, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, თუ 45-40% დაიჭირა დაახლოებით. ანუ ჩვენ 300 ლარი მილიონი ლარის ნაცვლად გვექნებოდა, ну რაღაც 250 მილიონი ლარი, 150 მილიონი ლარი პრემიის სახით და წარმოიდგინეთ ბაზრის თითქმის ნახევარი სახელმწიფო პროგრამას რომ უჭირავს ის უმნიშვნელო ლოვანესია. აი გეტყვით ერთ მაგალითს, სახელმწიფო პროგრამაში არის მილიონი ადამიანი, 4.5 მილიონიდან დაზღვეული და ახლა ახალი ინიციატივები მზადდება. და ავტომობილების რაოდენობა საქართველოში არის 9.5 მილიონზე მეტი და დაზღვეულია 30000 მხოლოდ. მასშტაბი, ანუ
ასეთი მცირე პროცენტი ავტომობილებში.
კი, ეროვნული ბანკის საიტზე შეგვიძლია ეს ნახოთ. შენობა ახლა რამდენია ზუსტად არ ვიცი, ასეულობით ათასი იქნება, ხო, მაგრამ დაზღვეული არის მხოლოდ 25000 შენობა.
ანუ
ნახეთ, არა სახელმწიფო და სახელმწიფო პროგრამები, იგივე კორპორატიული შევადაროთ, კომპანიებმა უფრო მეტი იციან, ვიდრე რიგითმა მოქალაქეებმა, ესე რომ ვთქვათ, ხო, სახელმწიფო პროგრამით მილიონი ადამიანია დაახლოებით დაზღვეული და კორპორატიული წევრანთვის 350 თუ 450.
გასაგებია, მაგრამ სახელმწიფო არ არის ბიზნესი.
სახელმწიფო არ არის
თავისი ინტერესები.
თავისი ინტერესი რა არის? ქალბატონინო, ეს არის ყავდეს ჯანმრთელი მოქალაქე, ამავე დროს იპოვოს ხერხები იმისათვის, რომ მათი ჯანმრთელობა უზრუნველყოს. ამ
ყოფილი მოქალაქე, მოდით შედარებით.
მერე კი კმაყოფილი, კი. ოღონდ
წმინდა
ისეთი კუთხით, სამედიცინო დაზღვევის კუთხით, ამ კმაყოფილების ერთ-ერთი ნაწილი არის ჯანმრთელობა, ხო, რაც მეტი ავადმყოფი, მით უფრო სუსტი არა საბოლოო ჯამში პოტენციალი არის, ესე რომ თქვა და მისი მიზანი ამ პროგრამებში ეს იყო, უბრალოდ ეს პროექტი გადმოაბარა კერძო სექტორ სადაზღვევო კომპანიებს. პირადად მე ამას მივესალმები, თუმცა რაღაც პრობლემები ამ ყველაფერს ახლა თან.
დიდი მადლობა პასუხისთვის, მსმენელი არის ხაზზე, მგონი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობა. გამარჯობა. ბატონო გიორგი, სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევა პენსიონერებისათვის არის თუ არა მოსალოდნელი და რამდენად საიმედოა?
მადლობა ზარისთვის.
2985-ის ძალიან ბევრი გვეკითხება ამას. აქტუალურია, იმიტომ რომ სახელმწიფომ და მერე მასმედიამ გააჟღერა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს მე ვიცი იდეის დონეზე. სახელმწიფო ამბობს პენსიონერების, მერე ითქვა 60 წელი, მერე ითქვა 65 წელი, ანუ ტექნიკური პარამეტრები არ არის განსაზღვრული. ახლა აქ ორი მიდგომა. მე ვიხდი ბიუჯეტში გადასახადებს. მე როგორც მოქალაქე, პირადად გიორგიზე ახლა ლაპარაკი, მომხრევარ იმისი, რომ ის დაუცველი ფენა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს და იზრუნოს სახელმწიფომ მიეცეს პოლის. ეს ხო, ну, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს პოლიტიკა რა, ძალიან სოციალური პროექტები ხორციელდება. მაგრამ თუკი ეგრეთ წოდებული უნწევები სოციალურად დაუცველები არიან ამ დაზღვევით დაფარულები, და ჩვენთან სადაზღვო ინსტიტუტში ცხელხაზზე შემოდის უამრავი აი ასეთი ტიპის კითხვა, ანუ მოთხოვნა არსებობს, ის პენსიონერი ვერ ერევა თავისი პენსიით და მიაჩნია უკვე გაიგეს, ეხლა არიციან რა არის ბოლომდე, მაგრამ გაიგეს, რომ რაღაცა პოლისი არსებულა ამ ქვეყნად და აი ამაში ხედავენ გამოსავალს. ის იციან, რომ რაღაც კატეგორიას მოქალაქეებისა აზღვევს სახელმწიფო, მათი ცოდნა არ არის ესეთი, აი თქვენ ყოველდღიურად რომ ფლობთ ინფორმაციას, იმ ადამიანების დიდ ნაწილს სულ სხვა საზრუნავი და ფიქრალი აქვს, უბრალოდ ყურმოკვრით იციან და ამ ადამიანმაც იგივე შევსება მოითხოვა ინფორმაციის დეფიციტის და შეფასება იმისი, რაც ჯერ არ დევს, მე არ შემიძლია. იდეას ვეთანხმები, კი ბატონო, იყოს საქართველოს აიდან სოლიდარობა და გვერდზედგომა ჩვენ ყოველთვის გვეხერხებოდა, მაგრამ თუ არ იქნება ტექნიკური პარამეტრები ამისი პროფესიონალურ დონეზე გაკეთებული, ფასები გავიხსენოთ კონტროლის პალატა პროფესიონალურად გათვლილი, თუ კი მილიონამდე ადამიანი დაეზღო, ამას მივათვალოთ კიდევ სახელმწიფო არ დააზღოს, მაგრამ გაიჟღერა იდეამ დასაქმებული კონტრაქტით მომუშავე ადამიანების, ოღონდ ეხლა როგორ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არა, უბრალოდ სავალდებულო დაზღვევა იქნება. ეს ჯამურად ნიშნავს
რას? დასაქმებლისთვის იგი დაზღვევა.
მე მომხრევი იქნება, ეს არ ვიცით. მომხრევი იქნება თანამონაწილეობა დასაქმებულმაც მიიღოს, რომ მხოლოდ კომპანიამ არ იზრუნოს მის ესეთ დაცულობაზე და მილიონი ადამიანი წარმოიდგინეთ ბაზარზე ერთდროულად რომ შევა, ეს რამხელა რესურს მოითხოვს სადაზღვო სექტორისგან ამის ტექნიკურად განხორციელებაში. ჩინეთში უამრავი კაპიტალი იქნება, უამრავი თქვა სამედიცინო ორგანიზაციების განტარუნარიანობა, ვისაც საშუალება არ ქონდა ჯიბიდან გადაეხადა პოლისით, ყველა ის დიდი ნაწილი დაიწყებს სარგებლობას, ხომ? აქ იქნება პროფესიონალებზე საუბარი, ეს უცბა თონდა მიიღოს სადაზღვო სისტემა, 2400 კაციდან რამდენია პროფესიონალი, თვითონ სადაზღვო კომპანიებსაც ხო აქვთ დენადობა თავის კადრების და წარმოიდგინეთ ახლა ორჯერ მეტი რაოდენობის დაზღვევს რამდენი ადამიანი, ფული, ინფრასტრუქტურის ძალიან ისეთ სერიოზულ დონეზე აწყობა დაჭირდება და ეს არის ბიზნესი, მაგრამ ეს არის სახელმწიფო პროგრამები. მე სახელმწიფოზე ვამბობ, წინააღმდეგი ვარ სახელმწიფო ერეოდეს ბიზნესში, ზონიერების ფარგლებში, კი საკანონმდებლო რეგულირებას შემდეგ, მაგრამ სახელმწიფო პროგრამები მკაცრად უნდა აკონტროლოს თვითონ სახელმწიფოც. ანუ აქ უნდა იყოს უფლებების დაცულობაზე გამართულებული
ყურადღება ბიზნესსა და სახელმწიფო პროგრამებში.
როდესაც მე 3 წლის განმავლობაში 310 მილიონი მე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სადაზღვო სექტორ 310 მილიონი გადავეცი, მე მართავდე კიდევაც ხომ, შესაბამისი შედეგები უნდა მივიღო, უნდა
კონდეს
სტრატეგია განსაზღვრული და ასე შემდეგ. კი, აქ ხომ არ არის 10 და 20 ლარზე, აქ არის ასეულობით მილიონები საუბარი.
აი ზუსტად ეს საინტერესო თემაა თავისთავად, ვერ და განსაზღვრო შემდეგ სად არის ბიზნესი და სად სახელმწიფოს მართვა. არის სმენელი ხაზზე თუ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დაზღვევაზე საქართველოს სადაზღვო ბიზნესზე ვლაპარაკობთ და მაინც ისევ უბრუნდები იმ საკითხს. როდესაც თვითონ ბიზნესი დამოუკიდებლად თავისით ვითარდება და თვითონ წვეთს იმ ჩვენს სიუჟეტში რომ წინა კვირის შეხვედრაზე როცა იყო ლაპარაკი, იყო იქ მითითება რა ნურჩევა თუ რაც იყო, რომ ვთქვათ კარგი იქნებოდა გამსხვილება სადაზღვო კომპანიების ვთქვათ შერწყმა და ეს გადაარჩენდა მათ ბიზნესო.
ეს
შემთხვევაში მოხდა, მაგრამ რამდენად უნდა იყოს ეს მითითება ზედამხედველისგან და რა ვთქვათ თავისთავად გადაწყვეტილი.
აქ არის ერთი ვარიანტი, ვთქვათ მიმოხილული იქნა სოფლიოს მაგალითები, მათი გამოცდილება და აღმოჩნდა, რომ ამ შემთხვევაში არის ყველა ძლიერი სისტემები, მაგრამ სხვანაირად ამ კითხვას, რამდენი აფთიაქი უნდა იყოს საქართველოში, რამდენი ვთქვათ სუპერმარკეტი უნდა იყოს საქართველოში,
შეძლებს არსებობა,
ხო, რამდენი ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში, ხო, ანუ სადაზღვო კომპანიები, თუ კი პატარა კომპანია გამოვა, მაგრამ ის იქნება სპეციალიზებული ვთქვათ რომელიღაც ავტომობილების დაზღვევის ბაზარზე, თუმცა საქართველოში წარმატებულები არიან უფრო უნივერსალური, პირველი ხუთეული შვიდეული ვნახოთ, ერთი გამონაკლის გარდა ყველა არის უნივერსალური, მაგრამ ერთ-ერთს აქვს ორიენტაცია აღებული სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამებზე. ხო, თან ახლა საქართველოს კარგი
ორიენტაცია ოღონდ ალბათ დროებით.
ახალი კომპანია და ახლა თუ არ განავითარა სხვა პორტფელი, ბოლოსდროულ საქართველოს გამდიდრდება, ამდენიმე წელი აღარ გვეყოლება, პენსიონერსაც მაღალი პენსია იქნება, მე ამის იმედი
მაქვს. და
მე ეს კომპანია აღარ იქნება საერთოდ საჭირო, ხო, არ იქნება სახელმწიფო პროგრამა.
ანუ იმას რომ იქამდე მიხვედით, საიდანაც დავიწყემ
ხაბარ. და მეორე ამის ამავე დროს ის უნდა გავთვალოთ, რომ საქართველოს არ არის ვთქვათ ამერიკის ტერიტორიის, ან თუნდაც რუსეთის ტერიტორიის, რომ თქვა ტერიტორიულად აიღოს და იყოს თქვა თუ 50 ახლა ამერიკაში და რუსეთში თითოეულ 3-4000 სადაზღვო კომპანია და ჩვენთან ეს ციკლური სახე ამას ყოველთვის ექნება. ერთ მაგალითს გეტყვით, რეგულირება როცა დაბალ დონეზე იყოს, შედარებით დაბალ დონეზე იყო, ანუ 10000 ლარად შეიძლება და სადაზღვო კომპანიის დაფუძნება საწესდებო კაპიტალი დღეს 100 მეტია მილიონი ან მეტი. საქართველოს სადღაც ბრომოთვალე 42-43 სადაზღვო კომპანია მოქმედებდა, ვერა უკრძალავ ის კანონმდებლობა საკმაყოფილებს, მაგრამ 42-დან რამდენად ძლიერი უნდა იყოს შენ, რომ 41 კონკურენტს გაუძლო. როგორ წესი სუსტი გაიცხრილება. მე თქვენ უბრალოდ ახლა მეგონი დრო არ გვეყოფა, თორემ რომ მოგიყვეთ 2002-დან 2005-მდე, 6-მდე რა დინამიურად ვითარდებოდა, რამდენმა კომპანიამ რამდენად გაიყო კომპანიები ორად, მერე ეს კომპანიები იყიდეს სხვებმა, ორი სახელი თქვა თალდაგი და BCI, სხვადასხვა კომპანია იყო. BCI შედგება SELB-ი იყიდა თუ არ ცდები და თვითონ BCI ნარევი იყო და აი ასე შემდეგ რა, ეს ბუნებრივი პროცესია რა, და ახლა თქვენ განსხვილდით, მე პატარა ვარ და სამაგერო ძალიან მოქნილი და ძლიერი ვარ, ესე რომ თქვა და ჩემი სექტორი მოსერა მიკძალო მუშაობს.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. გიორგი გიგოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი. თემა არის საინტერესო და მრავალმხრივი და დიდი თემა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
მადლობა.